nukplɔkplɔ gbanukun atɔngɔ. Kuliti kpo nɔ emi kpo. Do adɔ de hwe nudo Israeli yɔ. Israeli vi de nɔ yi nɔ emi. Bo se ten yi mo abuto me. Ekpo asu tɔn kpo, kpo do vi sunu tɔn wele kpo. Kudo me on, nɔ emi si asu ku. Vi sunu tɔn le da kuliti, kpo opa kpo. Mo abu nu we nu ye. Ebla udɔ, ewa ya yɔ. Noemi si vi sunu le lo aku. Wenwe Noemi se do ato ko no te do Israel ye yo. E wakbeta okon, bona le ko yi hwe. Kuriti po opa po hwe doi. Amo wenwe ye do alijie yo. Noemi do nu ye do. Asi dagbe we mi nu vi sunu chele. Bole in fi si dagbe nu mi. Mba do mini levo da su. Mi le ko yi hwe do moabu. Fiton si le do. Mi yin wanwe. Mi bana joe doa. Noemi kakpo do di donu yewe do. Yeni yi. Gudo me on. Opa leko. Bokwiti kakbe. Noemi doni do. Opa do kole ito gonton po fodo ton lekpo konwe. Kwe doi. Amo. Kwiti do. Na joe doa. Togonto ena in togonche. O mawu to ena in mawu che. Ne akani do ena chinu Noemi wenwe kuliti do moye. Kuliti po Noemi po wa Israeli do wenwe eje oji ya jie. Pedo po o, kuliti chian oji e eble leye do gle tawe eno in bo ozi bo in visuno kraka buton e tome. Ese do kuliti wanyi mo abunwe do po ka Noemi po kwejini no po e. E do nu aso atoton le do, yeni no jo oji kpede do in gle ome. Konu kuliti ni no wabe. Badanwe ne on, Noemi kambi o kuliti do. Mesin kleme aka waso de egbe. Kuliti do, tawe eno yilo do bozi e sin kleme we. Noemi do ni do, bozi o, asuche sin renu mondo po we. Non waso do kli tome, po diyo vi devo le po. Ana no ayi jayi me do fine. Kuliti non waso do bozi sin kleme kakaje wenwe nukunji ya wenu onfoye. Bozi do ayi wudo, kuliti non waso sien sien, bo yon nu dagwe. Do wene le nu on, en sunu de ku, bo makado vi sunu de bua o. Renu monton do po na da su ku si o. Ene utu o, bozi da kuliti. Ye ji vi sunu do po, bo yon koton non yin obedi. E wa yin da bua khosu David iton ye. E vive nou Noemi sin konton le taon. Ye do. Tye nou konwe o. Jehova na we huliti e yin me dagbe nou e taon we. Bo diyon. E levo na we vivu do po. So so nou Jehova. Konton zonje zonfon. E nou mwe do gudo roun nan vi. Nou yon kou we mata foton nou kwanton. We ma foko nou kwenne. Nou kambyo le. Nen huliti kakle do emi yin wanu Noemi gbon. Nen Jehova kakpe nukundo huliti po Noemi kpo u gbon. Huliti, we mata nu konton, we ma fo nu konton, je we mata ene, we ma fo konu kunwe. Matye, we mata nu konton, we ma fo aton.